Tur būs gan VEO triālisti, gan Rīgas velodarnīcas dažādas, gan dažādi riteņu konkursi un sacensības, gan arī glūšakbaiks demonstrēs savus elektrovelospēdus un dos iespēju cilvēkiem pamēģināt viņu piedāvātos riteņus, gan arī freakbaiki ar dažāda tipa interesantiem riteņiem, un tad būs iespēja pamēģināt uzkāpt uz viņu piedāvātajiem riteņiem. Būs iespēja pamēģināt dažādas velo frizūras. Kopumā tāds interesants svētdienas pusdienas laika pasākums visiem, kam ir tuva riteņbraukšana, vai visiem tiem, kur tajā dienā grib atstāt mašīnas mājās un atnākt uz pasākumu, kur var iepazīties ar dažādiem riteņu transporta veidiem un dažādiem piedāvājumiem. Jauk pavadīt dienu!